Европейската комисия лиши окончателно България от 220 милиона евро заради корупция. Български евродепутат ще иска проверка на дирекцията на Оли Рен. Треньор пребива деца в Бургас, се разкри репортерска проверка на Дарик. За Коледа и Нова година метеоролозите очакват над страната да вали сняг.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Кролева. Фрапиращи случаи за насилие над деца разкри репортерска проверка на Дарик. Треньорка от плувен клуб Черноморец в Бургас системно пребива и унижава свои възпитаници. Люба Панайотова налагала децата с дъски и прътове. Родител на едно от пострадалите момичета вече е завел съдебно дело срещу треньорката. С подробностите от Бургас, Веселин Максимов.
Прибитото преди месеци дете е 10-годишната Деница Русева. Бащата Живко Русев е извадил медицинско свидетелство за побоя.
Треньорката му е нанесла много жесток побой, окото му беше затворено. Това е масова практика там, прибиването на деца. Това е публична тайна.
Русев смята, че делото, което е завел, умишлено се протака, тъй като треньорката Люба Панайотова има близък в прокуратурата. Йордан Стефанов, който се оказа изпълнителен директор в плувен клуб Черноморец. Според източник на Дарик, такъв служител в прокуратурата има. Плувци от клуб Бриз, които тренират в същия басейн, потвърдиха, че Панайотова бие своите възпитаници.
Дъски ги е било и с прът тогава. Тя първо почва крещи, после изкарва ги понякога и ги би. Бях видял едно момиче, беше изкарал вънка и я удриш с дъска. Съм виждал във водата, докато са плували, ги е захвърлял с дъските.
Люба Панайотова отказа каквито и да било контакти с Дарик. Председателя на плувен клуб Черноморец Георги Градев се съмнява тя да е била деца.
Не от този тип треньори, които да направи така работа, нали? Да се позволи. Не.
Градев потвърди, че Панайотова е близка с Йордан Стефанов, за който бащата на пребитото дете има опасение, че оказва натиск за възпрепятстване на делото.
Йордан Стефанов, той е изпълнителният директор. Трудно ми е да ви кажа, но мисля, че ги е съпрупнал. Дали живеят на семейни начала, имат там някакви взаимоотношения, но това не мога да ви го коментирам.
Според други мнения, побоите и унижението на деца е начин на работа в плувен клуб Черноморец. Веселин Максимов, Дарик радио Бургас.
Водещата политическа новина – Европейската комисия окончателно спря 220 милиона евро за България заради недостатъчния напредък в борбата с корупцията, съобщи говорителката на комисията Кристина Наги. За първи път страна от Европейския съюз е лишена от европейски фондове. Подробностите от Владислав Велев.
България губи 220 милиона евро от европейските фондове по програма ФАР, за които не е бил спазен срока за усвояване. В Брюксел говорителката на комисията Кристина Наги обясни защо България губи парите.
Признаваме, че са предприети мерки за управление и контрол на фондовете по ФАР и преходните програми. По-точно приети са планове за действие, променено на законодателството, наети са допълнителни консултанти. Обаче повечето проверки са само обяснение за бъдеще действия и не са дали конкретни резултати. Трябва да се обърне внимание на още няколко корективни мерки.
Въпреки уверенията в София на представители на българското правителство, че всичко е наред, Европейската комисия явно не смята така. По време на брифинга в Брюксел, Кристина Наги каза, че от страна на комисията е направено много, за да може България да запази парите.
Това е мярка, която има за цел да защити интересите на Европейския съюз, включително на България. Що се отнася до работата на българските власти, Европейската комисия работи усилено с тях, включително и това лято, когато беше взето решението да се оттегли акредитацията на двете агенции. Имаше много срещи, разговори, промени и документация. Смятам, че комисията направи всичко възможно, за да намери решение, но българските власти не успяха да решат всички проблеми, които остават.
Спрените днес 220 милиона евро ще бъдат върнати обратно в бюджета на Европейския съюз, но все още не се знае какво ще стане с тях, тъй като до сега не е имало подобен случай.
И българската реакция на новината. Вицепремиерът по еврофондовата Меглена Плугчиева изрази голямото си разочарование от негативната оценка на Европейската комисия и решението да не бъдат възстановени акредитациите на двете агенции, опериращи с европари. Пред Дарик Плугчиева заяви, че оценките в одитните доклади за страната са били много по-положителни от днешната констатация на комисията. Вицепремиерът не пожела да коментира дали ще последват структурни и персонални промени в институциите, отговарящи за усвояването на евросредствата. Чуйте какво още каза Плукчиева пред Биляна Гавазова.
Не смятам, че това е подкрепещия и конструктивен подход. Не сме постигнали максимума. Питам аз, коя страна от страните членки е освободена от корупция и е решила всичките си проблеми. И то точно в периода, когато света се тресе от световна криза, същото важи и за Европа. И когато България стои стабилно и не чака и не иска нито 20, нито 25 милиарда евро от никого и полага усилия да се справя сама.
Министър Плукчиева, обидена ли сте в момента от констатацията на Европейската комисия?
Дълбоко съм огорчена и считам, че това не е коректния и не е справедливия подход. Това не е сила на партньорство и солидарност.
Кажете лично според вас, защо България получава този шамар?
Това нямаше да бъде приложено към нито една страна, ако беше от големите страни членки или от старите страни членки. Не искам да смятам, че това е манера на взаимоотношение с Европейския съюз. Така че този подход за фокусиране на негативно влияние, на негативна оценка и само върху България, изключително го отхвърлям. Не споделям и не смятам, че това е в духа на ценностната система на Европейския съюз.
Думи на вицепремиера по еврофондовете Меглена Плукчиева. Цялото интервю с нея очаквайте в предаването Денят на Дарик веднага след обзорните новини.
Това не е най-приятният ден в живота ми, така комисарят по разширяването Оли Рен коментира съобщението на Европейската комисия. България е пример за икономически успех. Тя е един много отдаден и конструктивен член на Европейския съюз. Но има и друго измерение – защитата на интересите на данъкоплатците в съюза и коректното управление на европейските фондове, каза още Рен.
Евродепутатът от групата на европейските социалисти Евгений Кирилов пък ще сезира Европейската сметна палата с искане за проверка на дейността на генерална дирекция и разширяване на Европейската комисия относно начина за утвърждаване на проектите. Във времето, когато страната ни е била в процес на присъединяване, Евгений Кирилов е изключително разочарован от днешното решение на дирекцията. Теодора Симова разговаря с него.
Има тук отделни действия, които са свързани просто с чисто политическа целесъобразност. Не може да не се оценят всичките усилия. Генерална дирекция разширяване, тя се занимава с преговори и оценка на страните кандидати. Тя обаче продължава да ни чувства видимо като страна, която кандидатства. Достигнахме един предел, в който трябва да поговорим по-откровенно. Откровеният разговор е свързан и с това как тя самата се справяше, когато проектите по ФАР биваха утвърждавани и подписвани от нейни представители. Поради това, може би е добре да вадим нещата малко и да помолим съответно Сметната палата да направи така една оценка на начина, по който се е действало тогава, когато България нямаше възможност сама да утвърждава проектите. Как е протичала процедурата?
Какво имате предвид под думите, че решението е взето по политическа целесъобразност?
Предстоят до година избори за Европарламента. Предполагам, че някои функционери на високо равнище все пак мислят за по-нататък. Трябва да си изберат една удобна мишена, в случай това е България, и да покажат непримиримост. От друга страна, вероятно има и нагласа малко да се покаже пред страните кандидатки, вижте колко сме строги.
Евродепутатът Евгений Кирилов пред Дарик.
Като прекалени определиха от НДСВ мерките на Европейската комисия по въпроса за възстановяването на акредитациите на двете агенции по програма ФАР. Според жълтите, това повтаряне на санкцията е прекомерно. Те го отдават на прекалената чувствителност на комисарите на фона на финансовата криза, обясни говорителят на партията Станимир Илчев.
Прекомерна е мярка, която дублира друга мярка. Безпрецедентно отнемането на акредитация, което ние не оспорвахме. Имаше основания за това, но сега има втори прецедент. Не се възстановява акредитацията на органи, които отговарят за финансирането по програмите на Европейския съюз, в случая по програма ФАР. Това повтаряне на, може да се каже, дори и на санкцията е прекомерно. Отдаваме го на повишената чувствителност на представителите на Европейския съюз на фона на кризата, което е също основателен аргумент.
Станимир Елчев, говорител на НДСВ.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, другото важно от изминалия ден. Ако държавните институции имат спестени средства над заложения им годишен бюджет, това дава основание за отпускане на коледна добавка и 13-та заплата на служителите в държавната администрация. Мнението изрази специално за Дарик вицепремиерът Ивайло Калфин в отговор на призива от страна на Българската стопанска камара правителството да се въздържа от изплащане на празнични премии на държавните служители. Ето какво каза Ивайло Калфин.
По принцип не е редно да има коледни добавки, ако те излизат извън рамките на бюджета, който е утвърден за годината. Ако обаче в рамките на средствата, което всяко едно ведомство е предвидило за работни заплати през годината и които няколко пъти бяха урязвани и ограничавани, има известни резерви, има основания на служители в държавната администрация да се изплатят компенсации, колкото е възможно това нещо да стане. В никакъв случай това няма да увеличи инфлацията, даже обратното, ще насърчи до известна степен търсенето, нещо, което доста страни се опитват да направят, което има отношение пряко към производителите. Освен това, вече има значителни затруднения в държавната администрация, въпреки многократните съкращения. За 3 години над 12% за първ път е съкратена държавната администрация. Действително трябва да бъдат достатъчно мотивирани хората, които работят вътре, за да очакваме от тях това, което искаме.
Мнение на вицепремиера Ивайло Калфин.
Нивото на завършващите студенти у нас е ниско, сочи проучване сред 600 български компании. Според 36% от работодателите на младите специалисти им липсват практически умения. Просветният министър Даниел Вълчев препоръча хората от практиката да четат лекции или да водят упражнения във висшите училища. Репортажът е на Светослава Кузманова.
Сред анкетираните най-много са компаниите в областта на търговията, следвани от услугите, строителството и транспорт. Работодателите предпочитат да наемат специалисти в областта на информационните технологии от Техническия университет, в областта на правните науки най-желани са кадрите на Софийския университет, а икономисти се търсят с диплома от УНСС. Според министъра на държавната администрация Николай Василев, разликата между българските студенти у нас и българските студенти в чужбина е огромна.
Разликата е горе-долу като между японски телевизор и съветски телевизор.
Ректора на УНСС професор Борислав Борисов поиска
бизнеса и университетите да могат да сключват договори за поръчково обучение.
Просветният министър Даниел Вълчев се обяви категорично против поръчково обучение.
Може ли една фирма да си поръча 20 души да имат диплома? Ако аз платя от моята фирма 20 човека да имат диплома, вие след това като преподавател ще ги скъсате ли?
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Всички абонати на ток в страната, които са платили за повторно включване, ще бъдат обезщетени, ако не са били таксувани по цените, одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Те са няколко пъти по-ниски от тези, които в момента събират от енергото. До края на седмицата ще стане ясно с каква сума ще бъдат глобени трите дружества за неспазване на решението на регулатора. С още информация Биляна Гавазова.
Заместник-председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Валентин Кирчев съобщи, че дружествата в момента обжалват решението на регулатора. Той посочи и какъв е начин на хората да получат своите обезщетения.
Подаде жалба до съответното дружество и посочи основанието за това. В случая тези единни цени ние сме ги писали в наскоро издадените им лицензии, че са длъжни да ги спазват.
Валентин Кирчев коментира и проблема с 3-месечното отчитане. Предстои от страна на комисията да бъдат посочени конкретни срокове за отмяна на подобно отчитане от страна на ЧЕС.
Такива срокове можем сега да поставим, след като сме провели разговорите с менеджерите на дружеството и знаем какво те ще правят и какво технологично време им е необходимо за това.
И една по-различна новина от страната. 23-годишен перничанин се простреля в главата пред дома на Ромка от Радомир заради несподелена любов. Мъжът е настанен в Пирогов, без опасност за живота, с още информация Елиташева.
23-годишният Димитър Петров отсегнал на живота си от отчаяние заради нещастна циганска любов. С действията той се опитал да върне из гората си момиче от Радомир. Драмата се разиграла пред дома на жената на улица Гаврил Радомир. Нещастният Ромео опрял дулото на газов пистолет в челото си и стрелял. Случайни минувачи станали свидетели на инциденти и извикали екипа за спешна помощ. Двойката живеела доскоро на семейни начала, но момичето напуснало Рома и се прибрало при родителите си. Елиташева, Дарик Радио, Перник.
Преди бизнес новините на Дарик, подробности и за времето през следващия месец. През декември ще бъде предимно облачно и мъгливо, най-високите температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, а най-низките между минус 7 и минус 12. Това съобщи Българската телеграфна агенция, като цитира метеорологът Латин Латинов.
През първото и второто десетдневие на декември времето ще бъде предимно дъждовно, около 10 декември ще завали и сняг. През третото десетдневие времето ще бъде променливо, най-голяма вероятност за превалявания на сняг ще има около Коледа и Нова година.
Бизнес.
Следва обзорната емисия икономически новини. Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова.
Необлагаемите доходи да бъдат декларирани, предлага изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Мария Мургина. Тя поиска още ограничаване на възможностите за прехвърляне на фирми с задължения и служебно заличаване на дружествата без имущество. Марта Младенова с още информация.
Мария Мургина поиска още декларирането на заеми над 5000 лева между физически лица. За 5 години са разменени такива заеми на стойност около 450 милиона лева.
За тези 5 години са върнати 1% от тази стойност. Но същите хора са ползвали нови кредити, без да върна старите. И по наша оценка загубите за отданък върху доходите на физически лица средногодишно варира към 120 милиона лева. Тази възможност, която предлагаме за деклариране на всички доходи, я искаме, за да предоставяме нова услуга на нашите коректни клиенти. Да осъществяваме служебно, автоматично попълване на тяхната годишна данъчна декларация.
Изпълнителният директор на Агенцията по приходите обясни, че зачестяват случаите на международни данъчни измами.
За страховката гражданска отговорност трябва да се повиши поне с 30% до година, за да компенсира загубите, натрупани от дружествата от тази дейност. Това заяви заместник-председателят на Комисията по финансов надзор Ралица Агайн по време на семинар в Пловдив.
Ами като цена, вероятно до края на годината трудно могат да се очакват някакви значителни изменения, но във всеки случай, предвид това, че в края на годината конкуренцията е много засилена и всяка година се наблюдава намаляване на тарифи дори от компании, които са отчели огромни загуби по този вид за страховка, тази година предварително започнахме процедури да наложим принудителни мерки на всички компании с голяма загуба по застраховката, така че те да не намаляват тарифите си, специално в кампанийния период до края на януари.
Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн в информация на Дарик Радио Пловдив. Корнелия Нинова и Иван Биларев са новите изпълнителни директори на Булгартабак Холдинг на мястото на освободените Христо Лачев и Ангел Димитров, съобщиха от дружеството след проведено заседание на надзорния съвет. На заседанието е избрани нов председател на управителния съвет Дочо Карадочев и двама нови членове Румен Порожанов и Николай Малинов. Пред Дарик новата шефка на холдинга Корнелия Нинова обяви, че досегашният директор Ангел Димитров е подал оставка по лични причини.
Господин Ангел Димитров подаде оставка по лични причини и така е мотивира и пред управителния надзорния съвет. А господин Лачев подаде също оставка в резултат и на получено писмо от прокуратурата до министъра на икономиката, изпратено от министъра до надзорния съвет във връзка с повдигнатите обвинения.
Кога господин Ангел Димитров подаде оставка по лични причини?
Пред мен на 17 ноември. Пред мен в качеството на бившето ми качество на председател на управителния съвет. За мен с тези назначения първо се демонстрира приемствено, защото и двамата с колегата Биларев сме били вече членове на управителния съвет, а той беше заместник директор в холдинга. Освен това имаме засилено присъствие на представители на държавните институции.
По каква линия господин Дочо Карадочев е назначен за председател на управителния съвет?
Господин Карадочев е председател на Българската агенция по изпълнение за страховане, която е 100% държавна и е структура на Министерството на икономиката и на енергетиката.
И е достатъчно компетентен да бъде председател на управителния съвет на Булгартабак Холдинг.
Не мога да коментирам професионално дали има отношение към бранша.
Думи на новият изпълнителен директор на Булгартабак Холдинг Корнелия Нинова пред Дарик. Междувременно от Министерството на икономиката и енергетиката съобщиха, че решението за освобождаване на изпълнителния директор на Булгартабак Христо Лачев е взето от надзорния съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Ръст за водещите индекси при висок оборот от над 4 милиона лева протече сесията на Българска фондова борса. Производителят на акумулатори Монбат обяви спад в приходите от продажби за месец октомври, а Стара планина Холд обяви начало на обратно изкупуване на акции. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ с още информация.
Сесията във вторник стартира с мощен ръст за индексите и изстрелял Софикс до почти 9% от изходното му равнище. Към обяд търговията се успокои, борсовите индикатори държаха половината от печеленото и единствено секторът на дружествата със специална инвестиционна цел завърши на отрицателна територия. Силен интерес инвеститорите проявиха към банковите акции, като позицията на Централна кооперативна банка се открои като най-ликвидна в днешната търговия. В хода на сесията стана ясно, че две дружества са отличени за подобряване на енергийната ефективност от Европейската банка за възстановяване и развитие. Това са Оргахим Сим и Медика. В същото време Стара планина Холд обяви, че ще прави обратно изкупуване на до 105 000 акции. Друга компания, която провежда такава процедура, Монбат, отчете днес спад 10% на нетните си приходи от продажби за месец октомври.
Ето информация за курсовете на основните валути, валидни за утре, 26 ноември. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.2811 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 52,66 стотинки. Новините от света. Капиталовите пазари в Съединените щати отвориха с ръст за водещите индекси с около 1%. Причина за оптимизма на инвеститорите се оказа планът на Федералния резерв за 800 милиарда долара. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ обобщава новините от световните пазари.
Цената на петрола продължи да се понижава на стоковите борси, както в европейската, така и в началото на американската сесия. Пазарите очакват редовните данни на Енергийното министерство на Съединените щати, които вероятно ще отчитат девето поредно увеличение на запасите от суров петрол, този път с над 1 милион барела, докато потребата на горива за 4-те седмици преди 14 ноември бележи спад с 7% спрямо същия период на миналата година. Тази вечер на електронната борса в Нью-Йорк лекът американски петрол се понижава до 52 долара и 25 цента за барел, а петролът сорт Брент в Лондон пада до 49 долара и 95 цента за барел. Падането на цената на нефта пък става на фона на продължаващото отстъпление на долара на валутните пазари, където щатската валута се понижи към едината европейска до 1.3050 долара за 1 евро. За последно ниво 1.30 бе отчетено преди 3 седмици, а причината за днешното понижение според анализатори е решението на Федералния резерв да подпомогне кредитите пазари с 800 милиарда долара.
Чухте икономическия обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
Такива бяха новините до този час. Мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Каролеева. Приятна вечер.